ochipama ungende wetu ve mbimbiliya ochipama chelongiso lye mbimbiliya kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiliya chikasilove
yo kukwama yesu ocho kwata omusu yo kukwama yesu
Pandu kusuku, mekonda watava okutitulisanga vali, ongono siilo lo chipama chetu. Tukasihandi okulomba kusuku. Tukwimbila olo pandu asuku okola, kwenda tupinga unene we Spiritu Santo okuti outulongisa vali ondaka yove. Etali okwe tukasiko kapitulu katano kelivulu ya Yohano, kapitulu katano kelivulu ya Yohano, ochimaho chetu Yesu okayisa omanu kochiva chambete sata. Okapitulu kalo, katulekisa upange Yesu walinga kochiva chambete sata, pokukaisa omanu vatuwile okukalako. Ochilimbuchilo ocho chalinga ndefetikilo lio kusubuki walomanu, toke mwene chotu alako kufa. Tukasio kufetika okutanga, ochinimbu ndiza sej, toke ndizoitu, momo kovinimbu vilo oko tusangae sinaliondaka. Noke tukatiu kavari kochinimbu cha tete, cha tatu, lechichakwana. Chikulo mboloke chiwa, tukafetikila okutanga ochinimbu ndiza sej la ndizoitu. Noke ocho tukatanga noke ochinimbu cha tete. Omoniacho endela pamosi letu. Ochinimbu ndiza sej, toke ndizoitu, vati omo Yesu alingao vinae vike sambata, ocho vayundea vosila nganya. Puwai Yesu wava kumbulula hati toke chilo, tate olinga upanke, lamevo ndinga upanke. ocho vayundea vasandela chalwa okuwipa. Hakusama kolika esambata pwani omo alisokisala suku echiatukula suku hati tate. Ove olete ochitangi chilo okufetikira palo opo omanu vafetikira okusubuka Yesu. Noke vafetika vo okuimbira onene. Pwani ondaka inene kulo ochitangi checho kuti Yesu upange ulo wakukaisa uolinga kete kerie sambata. Echi ocho chanena okuyuela momo kokuavo uolinga upange kete kerie sambata kakwe tiongechero. Ovo vosubukire tunde tekelina avapopere hati esambata liasowirwa omanu. Omanu kavasowirwe esambata. Echi twachimola ko Marku okapitulu kavali ochinimbu 27. Kalie Yesu ovokija kovali okusakula vetekelie sambata. Chamba kongo. Vovitwe vya kuluvo nembele mwafetika okupanga onjwela. Chikwavo chako kao kuti Yesu osubukiwa momo walisokisa la suku. Obobati walisokisa la suku. Kokuavo echichakala eto nai momo kakuli uotena ukulisokisa la suku. Kuli atavo amwe alongisa ukutive mbibria katusangi mondaka yo kuti Yesu weye suku. Mbili yapa ovovopa elongiso liacho. Ndisimo kuti vovitwe vyavo kamukasi okuveta chiwa momo ondaka ya suku ishipopia chiwa okuti Yesu eye suku. Chitava ove kutava ku Yesu pamwevali chitava opatana mbimbiria pwanyevele la handi olondaka vilo viti walisoka la suku. Olondaka vyacho olinga la vyondati. Ovyo vyapopi walomanu ndove la vyovo ovipatana. Nda okuti olondaka vilo kavyalo ngene kokuti Yesu weye suku. Sikuniha nda kukwete vali vikwavo vilisoka lavyo. Kalia tukasihandi okuti ukira kefeti kilo lio kapitulu kalo. Kulo tusangako ofeshta ya vayudea. Epulilo liange lieli okuti ocho chakala ofeshta ye. Chitava okuti chakala ofeshta yo pashkwa. Vayudea vakala lolo ofeshta vitatu vinene. Kesinu mwino ndizaseish, ochinimbu ndizaseish, tusangako ndakayiti olonjanja vitatu vunyamo alume vove vosi vatukulukila ku Yehova suku yove kochitumalo anola okuti kofeshta yolo mbolo kavikwete tumbisa kwenda kofeshta yolo semana loko feshta yolo singe. Kwa Yohano okapitulu kavali, tusangako ofeshta yo pashkwa kwenda kokapitulu kepanduvali kuli ofeshta yolo singe. Omoni acho vamwe vati ofeshta ilo, ofeshta yo pentekoste. Pwanyame sita malala lo kupatana omanu vacho, momo hacho kochi mahochange kovinimbu vilo. Pwanyame amengo mwene loko kuni hiso kange katitondi sima okuti chakala mwene ofeshta yo pashkwa. Yandomo twachipopia twatanga handi ochini mbundiza sej la 18 momo wako kuli esina lio kusuvuka Yesu. Yesu wasuvukiwa omo asakula kesambata. Kalia tukasho kutanga ochini mbu cha tete toke cha tatu. Kovaso yovi nae vikuwa kala ofeshta ya vayudea kwenje Yesu wala manena kwa Yeruzalai. Mbo Yeruzalai ochipepilo mbundi yolo meme muni ochiva chatukuiwa boheveru mbete saita. Chikwete ovindumba vitano. Vovindumba vyacho mwape kaila owingi wolombei kwenda olomeke. Kwenda ovidema lava vafao volu. Vatala mena okutumuha kwa vava. Ombundilo yatukui wandeti kulo. Vati ombundi yolomeme. Kombundi yacho oko kwa kala ochiva chambete saita. Onduko yacho yalomboloka onjo yulela pamwe onjo yohenda. Mbete sata chalomboloka onjo yohenda. Veme hinyo mbundi yacho, omo mwatuwile okupekela omanuvana kava kwete vali apondolo okulitekula. Omanuvacho vakala vana kava tendelwe vali pokatiko feka. Pwaniku Yesu obovakala omanu vakola, momo choko kela okuia kokuavo. Olonjaja vyalwa echituka sio kwenda twatuwa okulama lesumbilo manuvana vamone handuvo chiri. Pwanyo virema lava vapinga osimona lolo meke katuwa vatendele. Pwanyi Yesu hachoko walinga. Weya okulisanga lo manuava. Ochinibu chakwana kachisangiwa vambimbiri ya atete. Pwanyi echi kachika sio kuti handaka ya sukuko. Pwanyi twasesa mena okukuniha momonye omanuvalo vakalaila kochiva echi. Tukasho kutanga ochinimbu chakwala. Momolo njanjavi mwe, ungelo wangala ukuwira vochiva, otumuhisa ova vacho kwenje uoteteka ukuwira mo, echi atumuha okaya kuvei ukwete. Echi ocho chava kokelele kutumana etekeliosi kochiva chilo. Olonjanjavi mwe ungero osamula obava obochiva chacho kwenje uwayuliswa okaya kuve iwaye. Omomanu vakolele yondaka yacho ocho vatu manyalako okukeverera. Oloneke vilo olonjanjavi mwe tusanga omanu vana okuti vakolisa ngo ovina da ngo hachiriko. Olonjanja uvei womanu vamwe ukasi omo lyokusokolola kwalwa. Hale momo lyokukolera ebivyo viteka. Hava luwako basa ndao manu vana valitukula vati akayisi vachiringa lekolero lyosi. Olonjanja olondaka atuyeva vovimena vyo manu vamwe vati ndavelele echi pamwe chocho kwenjenga ndi wandombera kwenje ndakaya. Valua kavaka elelo kuvera chakala ngo omokuti vakala lachimwe vasalukirire kwenje vasima okuti uvei. Ndango vacho vapopya vati tuakaya olonjanja vyalwa uhayire wacho kawamiko. Okwe tukuni hao kutika kuli omunu okayisa ukwavo. Yesu weye ondotolo inene. Ndechi achiringa kuchiva chambete saita, ochiringa vo etari. Kachaka leo kuti ovava ovo chiva o akayisa omanu. Sio omanu vakayiswa lunene wangala. Kuchinimbu chatano, ondaka ya makoati kwa kala ulume umwe, wavela uvei waye akwi atatu kanyamo, kanyamo echenala. Ya kulo tulete umwe wavela charwa. Chisoka akwi atatu kanyamo, kanyamo echenana. Ochinimbu chilo, chitusapu ila ulume umwe, wakala vopo kati, kava kuwavo kochiva chilo. Katuwa kunihine otembo yipie ya kala kochiva. Kwa kala ulume umwe wavera, akwi atatu kanyamo, kanyamo echenana, kwenje katenele okwenda chiwa. Ndakolelo kuti, eye umwe waverele vali enene pokati kava kuwavosi. Chimoleho kuti, eye wakala vesu molialua. Ndakolelo kuti olonjanja vyalwa eye we yai ya kochiva okusandae kayo. Nda wavera chisoka akunya tatu kanyamo. Kanyamo echenala chile kiso kuti eye wakala ukulu. Nda tutala kochinimbu 14 lundi ngo chitangicha ye chatu ndirira ke kanduli mwemomo Yesu wasapuila vati tala wakanguka kukaringe vali ekandu sanga chimwe chimivali enene chikukwata. Handi sokolo lango ulume ulo kuti lokwenda chiwa kachitava pwani wakala volo njongole yokuti eye olinga tete vovava hakayiswa pwani nalimwe eteke ya chitenene. Omokatenene okwenda olonjanja vyosi ovava asamuha vakwavo ovo valio voli angiramo. Ndakolera okuti eye wakala ngo okutala ndomo vakwavo vakayiswa omanu vakala okukayiswa kobove yavo. Chitavo kuti Yesu wakulihine okuti ulume u wavela otembo yalwa kwenda okuti we ya ya kochiva chilo pwainkala tena okuingina mo. Talanye Yesu walinga kochinimbu ocho chepandu. Ocho wechi Yesu omola wapekera kwenje wakuniha okuti wakalako simbu ocho wapopiala ya hati. Oyongola okukaya ya ndachakale omunu ndatu popia tuti oyola epembe. Momo epulilo liacho hali okupula ako omunu overa. Ndakolelo kuti ulume ulo wayo nguile mwene okukaya. Momo nye Yesu opulila vali nda oyongola ndandati. Yesu wachiringira omoliovi na vivali. Chatete Yesu wamwine okuti omoliolo ngembia ulume ulo wapwile elavoko. Omoliacho chasukira okukolisa vali ekolelo liaye. Pwainlo omwe ulikolisira tenda ochipopia lomena waye mwene. Chavali hacho chinene vali chechi okuti Yesu wayongwile okuti ulume ulo upa ova soa ye kovava ovo chiva. Yesu wayongwile okuti ovanja kokuwa ye. Ndakolele okuti ulume ulo kakuwa tele vali utate wokutala omanu wakala okupita konene yaye. Lakumwe vali avanjele telika kochiva. Omoni acho Yesu upula echi chukwa tele vali hati oyongola okukaya. Chitavo kuti eye wapuyukako okutala helie wopula ndoto. Ocho eye watambulula hati njongola okukaya. Panyo chitangichange chechi okuti sikwete uonga pavo vava. Echi ocho chipita letu etali. Omanu vatu mala okukeverela ndachimwe chipita ndandati. Kuli vovalwa okuti ondaka yokuya ku Yesu handika yavalombolokele. Eteke keteke vati hena kwenje otembo yo yipita. Olonjanjai chindika shoku sapera luku wetu umwe. Okuti okasiko nele ye kongero. Pwani kakasira ngana. Echi upula cho kwetu pwani ya teke lipi. Vati amonji ya handi tuwa misepongo. Hena ndia pwani yo hena ya chola limwe teke yipitira hapo. Omanuka basokolola okubanja ku Yesu momo obitima byabo babikapa ko bina byango byasokalo chiva chobaba kulibo chimuka chabana baimbao baso abo kolominu lokulavoka okuti ndopo mwene balinga olohwasi omanuvalwa abo pao baso abo ku Yesu kwenje basakalala lokusanda ebyango obaso omanuvalwa apata kavalete bali Yesu aletelika olombongo kwenda upepo wolwalirulo Yesu opula ulume okuti oyongolo kukaya obehetali hupula abo kwetu oyongolo kukaya kubeiwobe kukwetevo omanu vamwe okuti obasoavo vakapa komanu mbi wakolera umwe okasichiwa kwenje eye mwene eye alingira lele lokusinja okuti etekelimwe leye olingavo ndu ndakuniha omanu valwa batu wandava panyo chitangicheche okuti tuli wakolerele akonyoha leyevo olituvikapo okwetu piwa tulira obasove Lungu kalecho kasho kusanda. Yevere la handi ondaka ya suku kwa Tesalonike ya tete. Okapitulu katete shinimbu chechi ya vati. Vasya oviteka vapongolokela kusuku. Havavumbi suku yomwenyo haye suku yochiri. Ochinimbu chilo tulecho kuti. Omanu vopa ovasoa voko vina. Vyakala ko Tesalonike kwenje vapongolokela ku Yesu. Ndakolelo kuti ulume ulo. Echi ya yeva epulilo lia Yesu. Waliko moha ako momo ocho mwene ya yongwire. Kochinimbu sete vati ombei yo kumbulula iti. Angala sikwete uongapa lonjangavo chiva echi. Echi obaba atumuha kwenje osimbu seteka amemwene okwenda umwe wingi ondiangelamo. Ya okwetu chavala. Kakwa kaelelo mwe watelene okukwatisa ulume ulo kuti ukapa bobaba ndakolelo kuti vokati kutima waye wakala lokusima okuti ekayo olio ayongola pwai eyeka kwete uotena okukapa bobaba obehe otaba okungapamo ocho wakala lokupula Yesu panyo chipango cha Yesu kachakale okukwatisa ulume u ocho waingine bobaba echi Yesu wayongwire okupa kochiva echi lokutwala pokati komanu la bakwavo tuli ulume uwabanja ku Yesu haicho kwe yachimwe kochinimbu oitu ondaka yiti Yesu wapopyala ye hativotoka tikula ula wove kwende ya ondaka ilo ya posoka nye Yesu wosa pwila ukuti okatuka lokuambata ula waye haendi onele ya ye kochiva teo yisila bakwavo Yesu wotuma okuambata ula waye momo kaka sukila vali okuya kochiva chilo eji Yesu wasakula osakula mwene kachikwete vali okuti uvei pamwe uti ukavali momo Yesu osakula olumwe kali yetu ndire kochinimbu nove toke treze kulo tuletele kwenda kayimwe handi talango okutu wako manu osimbu okuti nda vasanjukila ukwavo wakaya ovovo ngwane na apobati momo nye wambatela ula uove ketekelie sambata Echi ondimbukiso yokuti pwani ulume ulo wakaya mwene ndakomoha ngo olosungu vyone mbele chitava ndacho kuti vatemera omunu wasangae kayo omongo ambata ula wayeke sambata Yesu wasanda onjira yokutunda pokati kavo kuyombeki ocho ulume ulo kakuni hine vahelie uwokaisa okwetu echicho chitangicho manu vamwe vakasivo vihandereko vapitisa ngoko vaso vihandereko ndechi akulu valo vati ove wambatira nye ula wove Pwani kavasa njukirire omo eye akaya. Omanuvalo vakala olombeyi. Kalietu kwa siko chinimbu 14. Ondaka vati. Noke Yesu wosangavo nembele kwenje wapopyala ye hatitala wakanguka. Kukalinge valie kandu sanga chimwe chimivalie nene chikukwata. Omunu wacho waenda wasapwira vayudea hati uwasakula Yesu. Omo Yesu walinga ovinaevi kesambata ocho vayundea vosira nganya. Ya okwe tuwa kutala sui ulume ulo kochiva waka Yesu alika kuvei waye Pwani chilo Yesu uka yisavo kutima Ekanduoli oliakolelele ulume ulo Oliuli okokelele ovitanki Waka Yesu waketimba Waka Yesu avo kutima Kalie wakuniha Yesu kwenje Wakuatavo utoi wakusapwila Vakuavo hati Yesu eye wangaisa Ulume wakalakala kochiva Olonjanja vyalwa okusinja Pwani chilo Yesu kamemeka suku Iya kokwaye kwenje usanga Ulume wamona Yesu Ukakua tele unene Walisangalu kwa nene wosi Chimwe chingomo isa chechi okuti Kochiva echi kwa kalavo olombei vyalwa Pwani Yesu haiko avisia Echi chika sio chindekase Chechi chipita koloneke vilo Kulioma nuvalwa vasukira iyovo Pwani kavali sangi momovo Kavatava okuvanja ku Yesu echi Yesu apula ulume ulo nda osukira iyovo eye wataba kepulilo liacho Yesu etali lopo opula nda omanu basukira iyovo pwani hava luako wataba kepulilo liaye pwani ya babalinga ndulume ulo okutivataba kokwaye vasanga ochirie kayo elingalilo olio liakoka okuti olosungu vya bayundea vasuvuka Yesu kwenje vafetika oku kwa makwama havo pondi kochinimbundi za sete vati pwani Yesu wava kumbulula hati toke chilo tateo linga upange la mevo ndinga upange ya suku okwe tularimu eteke apuyukire ondaka ye kandu kokuwa ye inene chalwa kakuri echi chutateka ndangoe sambata kari utateka ochiri pokululika olwali suku wapuyukire pwani tundeo munu wakuatake kandu suku kalapuyuka bali momo omunu walinga ndongombe ina okuti ya panjera kwenje chisukira okwine na vaji. Ondaka kwa chinimbu ndizoitu vati ocho vayundea vasandera chalwa okuwipa. Hakusama akolika esambata pwani omwali sokisa la suku echi atukula suku hatitate. Ya Yesu katilire omanu okuti omobosubuka ya pakalingire vali upange. Wa mama kwa kulinga upange wa yetoke avaleli wake kulusu. Kalietu kasi okutango chinimbu dizanove. Yesu wapopia lavo hati mopia lene siti ochili ochili. Mola katena okulinga chimwe eye mwene. Techi alete kuisia ocholika alinga. Chosi isia alinga haicho mola alingavo. Kalie Yesu opopia ovina vitatu vive tako mwenye waye mwene. Ovina vilo ovyo twasesamera okukapa ndochi seveto chochi nimbu 24 echitukasi okutwala ondaka yiwa. Kalie tukaseteka okuvikapa pamosi chatete chechi vati momo isya osole mola kwenje ulekisa ovina vyosi ya kasi okulinga eye mwene kwenje ulekisa ovilinga vya velapo kutie visule ocho vuko mohe. Chavali tuchisanga kochinimbu 21. Kochinimbu jacho oko ondaka yiti. Momo ndechi isha pindula wa kwalufa. Kwenda ovai haomwenyo. Haicho mola aicha omwenyo kuapanga. Haicho mola aicha omwenyo kuapanga. Yesu okwetu unene wokwecha omwenyo kuapanga. Ndomo suku wapindula ababafa. Ocho mola okapindula avo ababafa. Kulivalwa etali valitukula vati ya profeto vangana. Kwenje vati tukwete unene wokukaisa omanu. Pwainvai vala kukuti upange wokukaisa. Wendela pamo silo wokupindula ovivimbi. Nda Paulu nda Petulu vosi avo vapindula ababafa. Ngana eye wavahine ongavelo yacho. Ongavelo Yesu wayechele kwa apostolo kotembo yavo. Kwenje echo tembo yava apostolo yapwa ongavelo yacho kayakale kwa vali. Yesu wapindula ababafa momo Yesu eye suku. Omanu wakwavo vachilingira vonduko ya ye. Chatatu chechi kochinimbu 22. Oko tulete kuti suku wacha upange wokutetunwina kumola. Nda ove oyeva ondaka ya ye kwenda opokola. Okwata umwenyo kopwi. Momo Yesu olinga echi ishalinga. Ya okwe tutukasi okwa mako okutanga ochinimbu 23. Ondaka kochinimbu okovati. Ocho vosi vasumbira imola ndechi vasumbira isha. Ukasumbira mola kasumbira avo isha wotuma. Ovina vila okwe tukatatuka vyo, ovyo vya linga uchiseveto cho chinimbu 24. Olondaka vyo kuchinimbu chacho, vya siata chalwa ukupopiwa kupange wetu. Pwani katuka ivaliko atera atatu Yesu watumbika, ana tualilongisa konyima. Momo ndahachoko ochinimbu chilo kachikwete esiriviro kukwetu. Kalie ochinimbu chacho 24 vati mopia lene siti ochili ochili uoyeva ondaka yange. Kwenje okolela uwanuma okwete omwenyo kopwi. Ke yako kutetunuimwa pwani wailuka ale vokufa waingina vomwenyo. Ya kulo kulionda kaimwe yiti okwete omwenyo kopwi. Echichika sio kuti omwenyo wacho ou kuata mwene tundeka liye. Ukwa Kristu kasangi vali episo momo wairuka ale. Watu ndako kufa lokwenda komwenyo. Olondaka vilo vinene chalwa. Pwani twasesamena okulipula okuti helie uopa olondaka vyacho. Ochinene okukuniha uu wapopia olondaka vilo. Etekeli mwe alumeva mwe vakala lokuteta otiliku. Kwenje umwepo katika vo watu mala pochirembo. Kwenje wapopia lava kwavo vakalalo kulinga upange vati. Enjui kokwange nevosi wakavi kwenda wale miwi amenduka vulusi. Umwe watambulula vati olondaka vya chovyo chiri. Pwanyo chitangiji uu okasio kuvipopia. Ondaka tuatanga kochinimbu chilo yiti uoyeva ondaka yange kwenje okolera. Uwanuma okwete omwenyo kopwi. Ke ya kokutetunuinwa pwani wailuka ale kokufa waingina vomwenyo. Olondaka vilo viwa pwani helie wavipopia. Konyima twamola atera atatu Yesu watuinha ana aveta komwenye waye. Hao alinga ndochiseveto cholonda kaviro. Tete Yesu eye ngala. Echitwa chitanga kochinimbu ndisa nove. Vali eye opindula babafa. Chikasi kochinimbu 21. Tatu eye waihiwa omoko yokupisa olwali. Chikasi kochinimbu 22. Ovinimbu vilo ndisa nove 21 la 22. Ovyo vikasi atela ochinimbu 24. Etela lia tete Yesu eye ngala. Etela lia vali Yesu opindula babafa. Etela lia tatu Yesu waihiwa omoko yokupisa olwali. Atela acho a o alinga atela ochinimbu chacho ocho 24. Loku sulira ngasi handi okukupula. Okwetu ndaka ilo waitambula ndati. Ovehe wailuka ale kokufa kwenda waingina vomwenyo. Mbi handi okasiba tatahai. Nda ocho kukapesere otembo yove. Ndulume una wakala kochiva okusinja nda ume oupako. Tava kepulilo ya Yesu echa kupula hati oyongola okukaya. Ove mwene ove wakuni hamuve iwove. Nda uholwa, nda oluvale, nda umunu, nda olusoko, pamwe uhembi, hale onya. Amesia kunihine apapari uve iwove. Pwanyechi nda kuniha kwenda haicho husapwira checho kuti uve iwove ukwete ovihemba. Chinene nda ove otambulula kepulilo ya Yesu echia kupula hati oyongola okukaya. Ngana akulave loku kusumunuisa toke tulisanga kochipa machi kwavo.
Meri hulu lya suku lile mela e ungu olete kuliukima nyo
Pama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwira kondomo osolio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.
Tanga,